Hej Trine, velkommen til Danmarks Radio.
Hej.
Jeg kom bare til at tænke på, da jeg sad og læste om dig, vi skulle have dig som gæst her. Jeg har en veninde, som har en bror, der er uddannet sig til fotokopimaskine-reparatør. Fordi jeg tænkte, der kommer altid til at være fotokopimaskine.
Det gør der det.
Men så kom der printer, ikke?
Ja.
Og du har sådan beskæftiget dig med nedrustning, ikke? Og sidder på FN's nedrustningskontor. Hvordan vurderer du din fremtid?
Altså, det er jo sjovt, fordi da jeg kommer tilbage fra New York og har siddet det der års tid hos, i sekretariatet,
ja,
og begynder at forske i den danske våbenindustri.
Hmm.
Når jeg introducerer mig selv, så er der faktisk flere gange, hvor dem, jeg interviewer, de siger, nej, undskyld, sig lige det igen. Nej, vent, du mener oprustning.
Ja.
Og hvor jeg ligesom må, der er noget, der hedder nedrustning, hmm, det er stadig relevant.
Danmark, Sverige og Norge har netop besluttet at gå sammen om et NATO-indkøb af våben fra USA til Ukraine. Den samlede pris er omkring 430 millioner euro. Det nordiske initiativ kommer kort tid efter, at Holland meldte ud, at de vil bruge 500 millioner euro på amerikansk militærudstyr, herunder til Patriot-missiler, som også skal sendes til Ukraine. Rammen for opkøbene er et amerikansk NATO-initiativ, som kan levere amerikanske våben og våbensystemer hurtigt. Oprustningen i Europa er således begyndt, og den er baseret på opkøb af amerikanske våben. I Udsyn i dag vil vi forsøge at undersøge, hvilke verdenssyn oprustningen i Europa egentlig er funderet i, og hvilke implikationer det har, når et så stort og rigt område som Europa pludselig opruster så voldsomt. Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. For at blive klogere på oprustningens væsen, har vi inviteret Trine Rosengren Pejstrup, som er i gang med sin Ph.D. på DIS og beskæftiger sig med op- og nedrustning, og så har hun tidligere arbejdet på FN's kontor for nedrustning. Velkommen til, Trine.
Tusind tak.
Trine, det er jo nogle vilde tal, der bliver slynget rundt for tiden, og det kan være ret svært at forholde sig til dem, men EU-kommissionens Rearm Europe-plan alene er på 800 milliarder euro, og det bliver kaldt en historisk oprustning. Men hvor historisk er det egentlig?
Mm. Altså, som du selv nævner, så er der nærmest en ny nyhed omkring oprustning hver dag i øjeblikket i nyhederne.
Mm.
Og det er jo generelt set flere brikker af en historisk oprustning, som vi kalder det. Hvis vi ser på de nyeste tal fra Stockholms Fredsforskningsinstitut, så er vi helt oppe på det, der hedder 2,7 milliarder dollars i globale militærudgifter.
Mm.
Og det er det højeste, det nogensinde har været. Så hvis vi snakker absolute forbrug, ja, så er det historisk rekordhøje tal, vi ser lige nu. Procentvis af BNP globalt, der ligger vi stadig noget under nogle af højdepunkterne.
Og hvornår er det? Hvornår har vi nogle af højdepunkterne?
Under den kolde krig særligt, og hvis vi kigger på stormagterne.
Men er det i 50'erne, 60'erne? Altså
60'erne, 70'erne, ja. Mm. Altså der ser vi op mod nærmest 10% af BNP på stormagterne i hvert fald. Men man kan sige, at vi er på vej op af at bruge en rigtig høj procentdel med de her 5%. Og nogle af de store, altså sådan topforbrugere, er nogle af de velkendte. Det er USA, det er Rusland, det er Kina, Indien. Men så har vi også fået Tyskland med på listen af top 5 i 2024. Så vi begynder også at se en ændring i, hvilke lande og hvilke regioner, der hopper med på oprustningen.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig af forskellige årsager. Det er også ret spændende, for det er et nuanceret geopolitisk landskab, vi opruster i.
Mm.
En af årsagerne er selvfølgelig Ruslands krig med Ukraine. Der er konflikten i Gaza, der er store spændinger mellem USA og Kina omkring det sydkinesiske hav, omkring Taiwan. Og så har vi jo den her debat omkring strategisk autonomi i EU, som også driver en stor del af den her oprustning.
Ja, og det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, fordi at nu nævnte jeg i introen, at Europas oprustning vil være baseret på opkøb af amerikanske våben, fordi vi har jo ikke rigtig en våbenindustri, i hvert fald en autonom våbenindustri.
Mm.
Og det er jo nogle enorme summer, vi taler om. Hvad, altså, er det rigtigt? Altså, kommer vi til at opkøbe amerikanske våben? Altså, er det her en overførsel af nogle enorme summer, blandt andet fra Europa til amerikanske våbenindustri?
Altså,
i første omgang?
de ting, vi ser, de oprustningselementer, vi ser i øjeblikket, fordi det skal gå så hurtigt, ja, ender meget hurtigt i de amerikanske hænder. Og det er jo simpelthen, fordi de har en våbenindustri, der er markant overlegen til den europæiske. Mm. Så på europæisk plan, jamen altså, vi rent konventionelt kan vi godt producere nogle tanks, nogle enkle kampfly, nogle missilforsvar, men lige så snart vi kommer op i noget, der skal være en lille smule mere højteknologisk end det, så ser man klart mod amerikansk side.
Jeg kunne godt tænke mig, at nu helt naivt, altså hvor lang tid tager det at opbygge sådan en forsvarsindustri? For det er noget af det, vi producerer i Danmark, det er jo komponenter, ikke? Er det jo ikke meget sådan komponentbaseret, ligesom alt andet er i for eksempel bilindustrien i en global verden? Altså at man producerer et eller andet, som så skal sættes sammen med et eller andet system, som jo bliver samlet et tredje sted. Altså forestillingen om en autonom europæisk våbenindustri, er det noget, som er det vi stræber efter?
Altså det er i hvert fald det, der fra politisk side bliver fremsat som en del af oprustningsagendaen, hvor realistisk det er, kan vi jo så stille spørgsmålstegn ved. Altså hvis vi kigger på den danske våbenindustri, de omsætter for omkring 4 milliarder kroner om året, og 80% af det er eksport. Og de er, som jeg vil kalde det, underleverandører til underleverandører af større våbensystemer, som præcis som du siger, det er Therma, der leverer radarkomponenter eller delkomponenter til F-35 for eksempel, eller Systematic, som laver kontrol- og kommandosystemer, softwaresystemer, som kan hjælpe dine fodsoldater med at tale med din flåde eksempelvis. Så der er meget, meget langt, altså hvis vi tænker dansk, er der meget, meget langt fra en våbenindustri, der står på egne ben, og det kommer den højst sandsynligt aldrig til på den måde, fordi vi er et lille land og en lille industri. Når man så ser europæisk, den måde våbenindustrien foregår på, er jo også med meget langsigtede målsætninger. Mm. Så når vi arbejder ud efter for eksempel et trusselsbillede, hvor vi skal opruste meget hastigt de næste 5 år, så står våbenindustrien jo og siger, at det er meget svært for os at udvikle fabrikker, finde leverandører, opbygge de her gigantiske forsyningskæder, der faktisk skal til for en vellykket våbenindustri, hvis man kan kalde det. Så der er i hvert fald nogle praktiske problemstillinger ved det her.
Nu taler du om trusselsbilledet, fordi det her foregår i hele Europa, ikke? Og det er en generel oprustningsiver, kan man sige, som der bliver præsenteret flere argumenter for, er en god idé. Kan du prøve at gennemgå lidt, hvad det er for trusselsbillede, der gør, at vi gerne vil opruste så meget i Europa?
Bestemt. Altså som jeg sagde før, så er der jo mange forskellige årsager til, at lande i hele verden lige nu vælger at opruste. Mm. Blandt andet krigen i Ukraine selvfølgelig, som har været skelsættende for måden at forstå forsvar og sikkerhed på i Europa, men også i NATO. Og så er der en tilbagetrækning af Trump-administrationen fra europæisk sikkerhed, i hvert fald sikkerhedsgarantier for europæisk forsvar. Og så ser vi samtidig de her spændinger i de sydkinesiske hav, konflikt i Gaza, og alt det, som enhed viser os egentlig, at vi er gået ind i en ny type verdensorden, end vi havde, da vi oprustede under koldkrigstiden. Mm. Det er ikke længere et spørgsmål om to meget markante blokke, man kan tage stilling til, militært, ideologisk, økonomisk også. Men der er tale om det, de fleste forskere vil kalde en multipolar verden, hvor der er ikke nok med, at vi har 9 atomvåbenstater i dag, så har vi faktisk også rigtig store militærmagter derudover, som ikke er atomvåbenstater. Og vi har mange forskellige måder at opfatte global sikkerhed og måder at nå til fred på, som ikke kun er, hvad vi meget ser fremhævet i Vesten lige nu, den her oprustningsagenda og en afskrækkelseslogik. Mm. Så alt i alt så er det en noget mere kompleks verdensorden, den her oprustning, den udspiller sig i.
Men jeg kunne tænke mig at spørge dig, Trine, hvorfor tror du, fordi i mange år har vi jo snakket om nedrustning, men hvad er det, der gør, at vi egentlig diskuterer det så lidt? Altså, der har ikke været så meget kritik af den oprustning, der foregår i Europa. Hvorfor tror du egentlig ikke, der har været det?
Kritikken har især manglet i Danmark, og det har været ret spændende.
Ja.
Vi har set nogle kritiske røster igennem Spanien, Belgien, Holland har også haft en del debatter, til trods for, at vi nu efter NATO-topmødet...
Ja, de var så de første, der købte Patriot-missiler.
Ja, lige præcis. Ja. Men til trods for, at de hopper med på oprustningsvognen, så har der alligevel fra NGO'er og civilsamfundet været nogle kritiske røster omkring den her logik, og særligt omkring våbenindustrien og de mange penge, der bliver poset deri, og de lempelser blandt andet, vi har set på våbenkontrol. Mm. Så der har i hvert fald været nogle kritiske røster. Men fra forskningens side, der kan man sige, hvis vi tegner det meget, meget, hvis vi kritter det meget simplificeret op,
ja,
så er der jo forskellige måder at forstå og aflæse international sikkerhed og måder at nå til fred på.
Mm.
Og meget simplificeret, så har vi jo en lejr, som mener, at afskrækkelse og forsvar er den måde, vi når til at kunne forhindre krig og nå frem til fred i verden. Og her er altså helt basislogikken jo, at en stærk militær kapacitet, den kan afskrække og forhindre krig.
Mm.
På den anden side, og det er jo den, vi ser fremhævet i øjeblikket, ikke bare politisk, men også i den offentlige debat, som du selv udpeger, har den nærmest ikke været kritiseret, så den er blevet utrolig hurtigt og bredt accepteret af den danske offentlighed, som det ser ud indtil videre, og det er jo spændende i sig selv,
ja,
fordi vi har haft en ret aktiv fredsbevægelse i 80'erne og i 90'erne, der har været store debatter omkring militærindustrielle kompleks og forhold for våbenindustrien, hvem vil vi eksportere våben til, hvem vil vi ikke, så...
Ja, og vi har diskuteret, om Danmark overhovedet skulle have et militær, ikke?
Om vi overhovedet skulle have et militær, lige præcis.
Han foreslår, at vi bare havde en telefonsvar, hvor vi sagde, at vi overgiver os.
Ja, ja. Og derfor er det jo vigtigt, at vi har den her samtale i dag, ikke? Men for lige at vende tilbage til den her opkridning af måderne forskningen ser på det i hvert fald, så er der den her afskrækkelseslogik, afskrækkelse- og forsvarslogik, som jo taler rigtig meget til oprustningen. Men der er også en meget, meget stærk funderet nedrustnings- og våbenkontrolsforskning, der peger på, at hvis vi køber ind i princippet om indbyrdes nedrustning, hvis vi kan lave nogle internationale aftaler omkring verifikationer, omkring inspektioner, omkring loft for alle mulige former for oprustning, så kan det være med til at forhindre krig. Det kan være med til at øge tilliden mellem alle de her, som vi jo ser i en multipolar verdensorden, alle de her store magter, ikke kun atomvåbenstaterne. Så på den måde er der en ubalance i, hvad vi fokuserer på, og hvad vi ikke fokuserer på, af argumenter for og imod oprustning i hvert fald.
Mm.
Og der risikerer vi jo at stå med en lidt, kan vi sige, afstumpet politisk beslutningstagningsproces, men egentlig også en lidt afstumpet offentlig debat. Jeg var i oktober sidste år op og besøgte det svenske udenrigsministerium og havde møde med deres kontor for våbennedrustning og våbenkontrol. Og de mødte 10 personer talstærkt op.
Mm.
Når vi mødes med dem herhjemme i Danmark, så er det ofte en, maks 2 personer.
Yeah.
De er utrolig godt rustet inden for nedrustning og våbenkontrol og meget engageret diplomatisk, for eksempel i FN-regi, i at bibeholde nogle af de her nedrustnings- og våbenkontrolsaftaler fra den kolde krig, som har det, og efter den kolde krig, som har det rigtig, rigtig svært lige i øjeblikket.
Men må jeg spørge om en ting, fordi det er jo ikke, nu er Trump jo ikke den første amerikanske præsident, der har sagt, at Europa skal bruge flere penge på deres egen sikkerhed. Det sagde Obama også, og målsætningen har i mange år været et eller andet sted omkring 2%, og nu er det så blevet 3,5%, hvis man tager sådan det direkte våbenindkøb med. Altså, er det en de facto oprustning, vi ser, eller er det bare Europa, der skal bruge nogle flere penge på våben? Altså, fordi at USA har jo brugt sådan langt størstedelen af pengene i NATO på...
Altså, mange vil jo argumentere for, at man i Europa har
taget... Altså, er det ikke bare rimeligt? Altså, du ved, et rimeligt krav at stille?
Jo. Altså, mange vil jo argumentere for, at den fredsdividend, vi ser efter den kolde krig, går for langt. At Europa simpelthen nedruster til et punkt, hvor vi nu står med kaserner, hvis toiletter ikke kan skylle ud, eller hvor der ikke er varmt vand til soldaterne. At vi har lager, som har tomme hylder, står med tomme hylder, og at vi på den måde er nået til et sted, hvor et funktionelt forsvar i hvert fald ikke er det, vi kan prale med.
Mm.
Men der er meget langt fra at diskutere og at revurdere funktionaliteten af det europæiske forsvar, og så hoppe til den utrolig hastige, historisk høje oprustning, vi ser lige i øjeblikket, koblet med at vi har et nedrustning- og våbenkontrolsregime, som er i knæ, og som ikke bliver styrket på samme måde, som oprustningslogikken gør. Og der på samme måde heller ikke er debatter om nogle af de langsigtede konsekvenser ved oprustning. Så der er i hvert fald der er en klar realitet i, at vi har nogle udfordringer i Europa. Vi står over for en helt ny geopolitisk verden, og den skal vi selvfølgelig tage stilling til og have et funktionelt forsvar og barakker, der fungerer, og våbenlager med reelle våben på hylderne, det er klart. Men debatten er meget unuanceret lige nu, og der risikerer vi at miste nogle af nuancerne i forhold til, hvordan vi forstår international sikkerhed og fred.
Og det skal vi snakke om nu, heldigvis.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt med dig om det modsatte af oprustning, altså nedrustning.
Mm.
Og også det, du snakker om nu. Du antyder sådan omkring FN, hvordan FN har det i øjeblikket, og hvordan hvilken autoritet FN taler med i den her nye verdensorden, som vi er gået ind i. Når vi taler om nedrustning, så taler vi om ambitionen om simpelthen at reducere mængden af våben i verden. Og det er faktisk en væsentlig del af både FN's arbejde, men også i virkeligheden FN's selvforståelse.
Mm.
Nedrustning er faktisk beskrevet i FN-pakten selv, og du har selv arbejdet på FN's kontor for nedrustning. Kan du prøve at forklare, hvad rationalet bag nedrustningen går ud på?
Altså, som du selv siger, så er det en central, grundlæggende søjle for FN's måde at tilgå international sikkerhed og fred på. Det kommer ud fra 2. verdenskrig, har man en anden forståelse af, hvad katastrofale følger oprustning kan have. Og på samme tid, så ser vi så under den kolde krig, at vi kommer meget tæt på varm krig. Så der er ligesom en generel forståelse, da vi får opbygget FN, om at et af elementerne i hvert fald af konfliktnedtrapning, af øget tillid mellem stormagter og forhåbentlig forhindring af krig igen, at det blandt andet kan komme fra, at vi sætter nogle standarder for, hvor meget må man opruste, men også verifikationer af, får stater nedrustet forskellige diverse våben. Vi taler jo både masseudlæggelsesvåben, altså atomvåben, kemiske våben og biologiske våben, men vi snakker også konventionelle styrker. Vi snakker tanks, vi snakker kampfly, og så snakker vi nye teknologier også, så det er et meget, meget bredt spænd, man sidder med sådan et sted som FN's kontor, hvor jeg har siddet. Nye teknologier, kunstig intelligens, appliceret militært, kvanteteknologi, cyberteknologi. Så de har over tiden skulle have virkelig mange elementer af oprustning, nedrustning på deres bord.
Og vi kan jo ikke nå at snakke om det hele, hvis vi ligesom tager spørgsmål om atomvåben, som er sådan en helt selvstændig geopolitisk, meget stor og kompliceret diskussion, så kan man også forstå selvfølgelig, at man har ulovliggjort visse typer af våben, f.eks. kemiske våben og sådan noget. Men hvis vi nu taler om sådan nedrustning generelt, altså hvad er rationalet bag det egentlig? Fordi jeg tænker, du ved, der kommer altid til at være våben nok til, at man kan føre en krig. Altså, hvorfor fører en reduktion af våben til mere fred, hvis det er det, der er logikken?
Ja.
Eller er det det, der er logikken?
Altså, logikken er i hvert fald, at jo bedre vi kan være til at opbygge en gensidig nedrustning, jo mere øget tillid mellem stormagter, og dermed kan vi hindre konfliktoptrækning, vi kan hindre våbenkapløb, som vi har set blandt andet under den kolde krig, som ikke bare er utroligt dyre, men som også er meget, meget svære at styre, fordi de ligesom, især når vi snakker om atomvåben, er bygget på en perception af den andens evne, kapacitet i uendelig grad. Så der har vi jo vi har blandt andet det begreb fra 50'erne, der hedder sikkerhedsdilemmaet, det gode gamle sikkerhedsdilemma, som nogle af dem ved FN's kontor for nedrustning og våbenkontrol refererer til ofte, fordi det er en rigtig god og simpel måde at forstå stat-til-stat oprustningslogikker.
Ja, sikkerhedsdilemmaet, bare så folk forstår, hvad det er. Det handler om, at hvis et land opruster, land A opruster, så føler land B sig truet, og så opruster de, og så føler land A sig igen troede, og så starter man egentlig et våbenkapløb. I virkeligheden er man i gang med at lave en spænding af situationen, selvom begge parter i virkeligheden ønsker fred. Så det er det, der ligger i sikkerhedsdilemmaet, at man i princippet ønsker fred, men opnår det modsatte.
Lige præcis. Og det, altså, det er jo det, som Hers, der sidder og arbejder med det i 50'erne, kalder for et tragisk paradoks i international politik. At man fra statslig side forsøger at gøre sig selv og verden til et mere sikkert sted, men ender med faktisk at gøre det usikkert.
Ja.
Og der sidder et kontor som FN's våbennedrustnings- og våbenkontrolskontor jo med nogle midler til at kunne indgå nogle af de her gensidige nedrustningsaftaler og rent faktisk gå ind og verificere, om de bliver overholdt eller ej, til et punkt, hvor man håber på, at man kan forhindre.
Men det er meget interessant, det du siger, fordi så handler det jo faktisk ikke så meget om antallet af våben. Det handler faktisk om psykologi, det her.
Altså det gør det især, om perception, når vi taler atomvåben.
Ja, men ja. Også vel, altså, bare det, at du, hvis du går i gang med en nedrustning, så er du i gang med at samtale, så har man et diplomati kørende. Hvis man laver gensidige aftaler, man oplever, at de aftaler bliver overholdt, så skaber det i sig selv mere tryghed. Altså det er sådan relationsbaseret. Ja. Kan man sige tryghedsfølelse, hvor ja. Det andet er en afskrækkelsesmæssig tryghedsfølelse? Ja. Skal man dele det sådan op?
Helt bestemt.
Altså det i virkeligheden faktisk handler meget om psykologi, det her.
Bestemt. Altså det er på mange måder også menneskelige relationer, ikke? Og forståelser af dine, hvis man vil kalde dem modstandere, men i hvert fald det geopolitiske landskab, det du skal forholde dig til.
Mm.
Og det er også noget af det, der går op for mig, da jeg sidder hos FN's våbenkontrolskontor i 2019, som faktisk viser sig at være et skæbnesvangert år for nedrustningen.
Hvordan er stemningen på FN's nedrustningskontor?
Den er simpelthen... Altså, jeg tror, at jeg har jeg måske været der
i... Så bare griner I vel.
Farvel til global fred.
Nej.
Jamen, jeg sidder jo faktisk... ankommer jeg måske i januar 2019. Så jeg er jo først lige i gang med at forstå, hvad er det egentlig for en super, super central rolle, det her, den her forståelse og det her blik på verden har i FN-systemet. Og der vælger, jeg tror det er i starten af 2019, vælger Trump at trække USA ud af den her mellemdistanceraketaftale INF, som var meget markant i at reducere mellemdistanceraketterne under den kolde krig. Og det finder jeg ud af, fordi manden, der sidder, min kollega, der sidder foran mig, simpelthen bryder sammen i gråd.
Mm.
Han har arbejdet med INF-traktaten i årtier, skrevet PhD-afhandling omkring alle dynamikkerne i de små dynamikkerne i forhandlingerne, og hvad hvis man ændrer på det her, den her verifikationsmetode, hvad hvis man drejer lidt på de her forhold. Og det kunne jeg jo se hele vejen igennem det her kontor.
Mm.
Der er jo nogle af dem, som sidder med uhyre tekniske små detaljer omkring de her traktater. Mm. Og så er der jo nogle af dem, der er med ind og forhandle, der præcis forstår, jamen, den her topdiplomat fra USA, han vil helst have, at vi taler om det på den her måde, men så skal du passe på, at der ikke er nogen, der bliver sure over i det her hjørne.
Mm. Altså super detaljeret viden om diplomatiet, og hvordan diplomatiet fungerer, og specifikke personer osv.
Det er en kunst af en anden verden.
Ja, men og det blev så, jeg har hørt dig sige, i et interview, at FN's arbejde for nedrustning er blevet kaldt en naivitetsdiskurs.
Mm.
Hvad
ja,
ligger der i
det? Der er jo en generel, og det kommer jo nok af den her forståelse af, at man har været naive, blandt andet i Europa, og nedrustet til et punkt, hvor at man nu ikke mener, man har et funktionelt forsvar længere. Så det er jo ofte der, den kommer fra, at så i helt udstrakt grad, betyder det, at der er nogen, der begynder at argumentere for, at det ligefrem er naivt, at vi simpelthen har undervurderet Rusland, og så har vi overvurderet den amerikanske støtte til europæisk forsvar. Altså, så der kommer der ligesom det her naivitetsprincip, hvilket er virkelig, virkelig ærgerligt, fordi det tager noget af den etablerede forskning i de langsigtede konsekvenser af oprustning, som vi har, og som FN blandt andet er bygget på. Det tager noget af pondusen fra det, og vi kan risikere ligesom at få stigmatiseret en mere nuanceret debat, fordi øget mistillid, våbenkapløb og udviklingen af nogle teknologier, som vi ikke aner, hvordan ikke bare kommer til at ændre vores liv, men kommer til at ændre, hvordan vi fører krig på, det er nogle
altså, det er helt vildt interessant, det der, ikke? Altså, det der, du nævner der med, dit åbner op for hele det her hybridkrigsspørgsmål og ny teknologi og sådan noget. Men i første omgang kan jeg godt tænke mig at spørge dig, altså, hvornår det her, sker det her skift hos NATO-medlemmerne? Mm. Fordi at i Danmark, der kom der en forsvarsindustriel strategi i 21, altså før Ruslands fuldskala invasion i Ukraine. Mm. Og allerede der har du bemærket, at man mente, der var et behov for oprustning.
Ja.
Altså, hvornår sker det her skiftet?
Ja.
Det sker til siden inden invasionen.
Ja, altså, fordi efter både sådan i slutningen af den kolde krig og efter den kolde krig, der er der jo en vis optimisme omkring nedrustning og våbenkontrol, og hvordan de kan være fredsværktøjer.
Ja, og Rusland kunne være vores venner, og ville gerne tilnærme sig
Vesten. Vi kunne alle sammen være venner. Vi når endda til et punkt, hvor vi faktisk begynder at klassificere nogle våbenkategorier som klyngebomber og landminer som direkte inhumane. Mm. I 2014 begynder vi at sætte nogle standarder for, hvordan vi vil føre våbenhandel. Mm. Hvordan skal vi få gjort op med illegal våbenhandel, men hvordan skal vi også stat til stat kunne udføre lovlig våbenhandel med standarder, så vi i hvert fald ikke fordrer menneskerettighedskrænkelser eller brud på krigens love. Ikke? Mm. Så der er noget optimisme i 80'erne og 90'erne om, at vi ligesom kan gå fra en idé om trussel, der virker, til at tillid kan virke som fredsværktøj. Mm. Samtidig så ser vi jo så i slutningen af 90'erne, at nogle af de løfter, der er blevet sat meget højt op, især af atomvåbenstater omkring nedrustning, ikke bliver holdt. Og der begynder at sprede sig en mistillid i, hvad vi egentlig sådan havde håbet på, de her traktater kunne opretholde af standarder. Og mange ikke-atomvåbenstater begynder jo at se sådan noget som ikke-spredningstraktaten som en måde at bibeholde status quo, i stedet for faktisk at opgøre med, at der er 9 atomvåbenstater.
Ja, altså i forhold til atomvåben.
Ja,
er der et eller andet underligt inkonsekvent eller muligvis hyklerisk i, at vi gerne må have atomvåben, men andre må
ikke? Men andre må ikke, lige præcis. Og det helst ikke skal sprede sig selvfølgelig også til ikke-statslige aktører, og der er jo meget relevant at diskutere der. Men lige præcis også omkring at sætte nogle røde linjer for det, man så vælger at kategorisere som inhumane våben, som klyngebomber og landminer.
Hvad er det, der bliver stillet spørgsmålstegn her? Her, er det den verdensorden, som Vesten står for, som mange steder i verden bliver oplevet som ikke neutral, men en fastholdelse af status quo, som favoriserer Vesten? Er det en del af rationalet, eller hvad?
Ja, når man ser det fra et nedrustnings- og våbenkontrolsperspektiv, så er der jo mange lande i det globale syd, der begynder at råbe op om, at de her løfter ikke bliver overholdt. Ikke bare når det kommer til atomvåben, men også når det kommer til standarder for våbenhandel, for eksempel. Man ser, at der bliver råbt op om, at mange vestlige lande eksporterer våben til lande, man ikke mener, det er ansvarligt at eksportere til. Så der er, som du selv siger, det spiller jo en rolle i den her disintegration af den liberale verdensorden, og den tillid, der har været til den i hvert fald. Og den dag i dag ser vi jo også, til trods for, at der er en global oprustning, så er der stadig lande, der ikke går helt med på oprustningslogikken og prøver på at påminde om, at der var tider, hvor vi troede på andre måder at nå til fred på.
Mm-hmm.
Så der er i hvert fald, og det er derfor, jeg startede ud med at snakke om den her multipolare verdensorden, fordi det kan meget hurtigt blive eurocentrisk og vestligt centreret, den måde, vi snakker om det herhjemme på. Men realiteten er bare, at det er meget mere nuanceret, når vi ser ud i verden i dag.
Hmm. Men kan man ikke også risikere, at kan man sige, oprustningen i Europa kommer til at påvirke resten af verden negativt, fordi at alle de her våben, de kommer til at blive spredt. Altså, de kommer til at blive spredt ud i verden i en eller anden form. Altså, fordi at det er jo sådan, når man opkøber våben, så skal de hele tiden opgraderes, de her våbensystemer. Mm. De skal erstattes af nye, mere moderne systemer, og så afhænder man jo, enten destruerer man det, eller også sælger man det. Og det kommer vel til at være noget, vi kommer til at diskutere rigtig meget. Altså, hvad der sker med alle de våben, som skal afhændes i Europa de kommende år, når de skal erstatte sådan noget mere moderne.
Lige præcis. Og det er jo nogle af de langsigtede konsekvenser, vi taler om for oprustning, som man har prøvet at bearbejde gennem nedrustnings- og våbenkontrol.
Ja, at du risikerer i virkeligheden at fjule nogle krige alle mulige andre steder i verden.
Bestemt. Og det er det, der er fundamentet for, at man i 2014 laver FN's våbenhandelstraktat. Det er jo lige præcis, at vi ved fra forskningens side, at der er nogle langsigtede konsekvenser, også ved konventionel oprustning og ved våbenhandel. Som blandt andet er det her, vi taler om i forskningen, som slutbrugerproblematikken og slutanvendelsesproblematikken. Simpelthen fordi vi ved, at de fleste, i hvert fald sådan small arms and light weapons, her snakker vi om rifler, håndvåben osv., at de oftest udlever den konflikt, de er ment til.
Ja, okay.
Så hvis vi opruster i dag for et trusselsbillede, der er funderet om 5 år, så kan man, hvis man er lidt kritisk, argumentere for, at vi kan have nogle konsekvenser, se nogle konsekvenser for de våbenlager, som du netop siger, om 20-30 år, når de skal udfases. Fordi måden, det bliver gjort på i Europa lige nu, i høj grad enten er ved, at når de skal udfases, jamen så sælger man den billigt til ikke EU eller ikke NATO lande, hvor man oftest ikke har den type oversight, vi gerne vil have for, og som vi gennem FN's våbenhandelstraktat faktisk har underskrevet, at vi vil være ansvarlige for at have den type oversight for, hvad de bliver brugt til, og hvem der bruger dem. Den har man ikke på samme måde. Det kan også være utrolig klimatungt at skulle udfase dem. Og samtidig så kan vi lige præcis risikere, som man så i Afghanistan, at det ved væbnet konflikt ender med, at de her lager bliver overtaget af nogen, vi bestemt ikke ønsker, skal stå med amerikansk producerede våben i hænderne. Så der er virkelig nogle langsigtede, virkelig spændende konsekvenser ved oprustning, som fylder meget, meget lidt i debatten, og her er vi jo slet ikke gået over i det højteknologiske.
Nej, fordi jeg godt til mig at spørge, altså fordi det foregår mig, og især når man medregner det, du nævnte før, og igen her nu, altså det her med, at teknologien hele tiden flytter grænserne for, hvad krigsførelse egentlig er.
Mm.
Altså i dag, der kan krigsførelse, det kan være hackerangreb, det kan være du ved, en eller anden supercomputer, man bygger, det kan være adgang til data om befolkningsgrupper, som gør, at man kan påvirke valg. Det er blevet meget mere vanskeligt at afgøre, hvad der overhovedet er våben, hvor man kan sige, før i sådan klassiske overvejelser i forhold til sikkerhedsdilemmaet, det var, kan man afgøre, om våben er offensiv eller defensiv? Og det kan være svært at identificere for eksempel jagerfly. Hvad fanden i jagerfly? Det er jo både offensivt og defensivt, ikke? Men i det her tilfælde, så er der jo den usikkerhed oveni, at den teknologiske udvikling virkelig skubber grænserne for, hvad våben egentlig er, og hvad krig overhovedet er.
Mm.
Altså, det er svært at forestille sig, at vi ikke kommer til at ende i en situation, hvor spændingerne bliver øget.
Mm.
Eller hvad?
Ja, og derfor er det jo også interessant, at det ikke er en større del af debatten. Og hvis jeg kan vende tilbage til mit møde her med det svenske udenrigsministerium for et års tid siden, så slutter de mødet af med at sige, at det er virkelig spændende, når vi mødes med de danske modparter fra udenrigsministeriet, så er der slet ikke den balance, vi ser i både Sverige og Norge mellem afskrækkelse og forsvar og nedrustnings- og våbenkontrol som to ting, der faktisk godt kan sameksistere i vores politik.
Ja.
For en ting er jo, når jeg ligesom kridter op for dig, der er den her måde at se det på i forskning, og der er den her måde at se det på. Der er selvfølgelig en masse overlaps, men når vi så snakker udenrigspolitisk praksis, så er der rigtig mange måder, man kan gøre begge dele, altså opruste med loft for hvortil. Hvor meget er for meget, opruste med en vis form for gensidige tillidsmekanismer, nogle verifikationsmekanismer, noget oversight.
Det må være mega svært.
Det er svært, men det fordi kan hver gang, sagtens lade sig gøre.
Jo, fordi, men du flytter jo hele tiden tillidsgrænsen, hver gang du opruster.
Ja.
Altså, hver gang du opruster, så åbner du en ny flanke, en ny, ja. Et nyt, som kan blive opfattet som et potentielt tillidsbrud.
Mm.
På en eller anden aftale, man lige har lavet.
Ja.
Altså, det må være en sindssygt svær øvelse.
Ja, og der, altså der, når vi snakker højteknologisk oprustning, det er også noget af det, som ligesom gør oprustningsbilledet i øjeblikket utrolig meget forskelligt fra, hvad vi så under den kolde krig. Nemlig, at det er, vi har set nogle højteknologiske nybrud, blandt andet inden for kvanteteknologi og kunstig intelligens de sidste årtier, som kommer til at ændre måden, man fører krig på, men som også går ind og piller ved forståelsen af andres kapacitet. Så når vi snakker kunstig intelligens i atomvåbenprogrammer, så er det faktisk nærmest ikke, hvad du har af kapacitet, og hvad dit tekniske niveau af integration af kunstig intelligens i atomvåbenprogrammer er. Det er min opfattelse af det, som ligesom kan opildne til et våbenkapløb og til en gensidig oprustning. Og der er udkommet en rapport for et par år siden fra Hamburgs Sikkerheds- og Fredsforskningsinstitut, som peger på, at rigtig mange af de nyere teknologier, våbenteknologier, som blandt andet en alliance som NATO udpeger som utrolig vigtige for deres afskrækkelsesevne, dem går de ind og vurderer, det kan sagtens styrke en afskrækkelsesevne, nemt, men det kan have en masse konsekvenser og en masse risici, som også kan ende med at gøre den geopolitiske situation meget mere ustabil. Og så der kommer vi ind i et sikkerhedsdilemma, som så er et højteknologisk sikkerhedsdilemma igen med, jamen de teknologier, vi investerer i lige nu, er vi sikre på, at de ender med at gøre os mere sikre og er vejen til international fred? Eller ender de faktisk med at præsentere nogle nye sikkerhedsdilemmaer for os og gøre alle omkring os endnu mere usikre, end de var i starten? Og der placerer de kunstig intelligens som ret relevant for det, men også kvanteteknologi.
Mm.
Og efter at NATO i 2021 kommer ud og siger, at det her er, der er en række teknologier, vi gerne vil investere i til at styrke vores afskrækkelsesevne, der er kvanteteknologi en af dem.
Mm.
Og der er Danmark jo meget hurtigt til at få placeret et kvanteteknologisk center på Niels Bohr Instituttet i København, som er en del af det, der hedder Diana-projektet. Det er NATO's Defense Innovation Acceleration Program. Så det er simpelthen et forsøg på at tage nogle mere civilt udviklede teknologier og få dem udviklet, få dem accelereret, men bestemt også undersøge, hvad kan vi bruge dem til militært? Hvordan kan vi applicere dem militært?
Mm.
Noget af det, der også adskiller den geopolitiske situation, vi står i, og som oprustning den udspiller sig i lige nu, det er også, at under den kolde krig, der var våbenudvikling utrolig statsdrevet. Og i dag er den meget, meget privatiseret på det niveau, at vi snakker om højteknologisk udvikling i hvert fald.
Trine, vil jeg gerne lige snakke med dig om, hvordan den her oprustning sådan mere konkret skal foregå. Altså, hvad er det, vi skal købe i Danmark og Europa? Og hvem vinder på det her? Altså, USA's indtjening på våbensalg er stedet med næsten 50% fra 2023 til 2024. Danmark, der producerer vi komponenter til USA's produktion. Hvordan styrker det vores uafhængighed overhovedet?
Mm.
Altså, hvordan, at vi opkøber våbensystemer fra USA, hvordan skal det sikre europæisk autonomi, eller er det bare en fase, vi skal gå igennem, og så om 5 til 7 år eller 10 år, så har vi opbygget vores egen industri, og så er vi autonome, eller hvad?
Ja, og det vil tiden jo vise, og billedet, vi ser, er utrolig forvirrende i øjeblikket, for prioriteterne stikker egentlig i alle mulige forskellige retninger. Der bliver både snakket om kvante, der bliver snakket om tanks, der bliver snakket om missilforsvar.
Jamen, hvad skal vi købe? Skal vi købe Patriot-missiler til os selv også, eller er det bare nogen, vi sender til Ukraine? Er det samme, hvis du køber, tror du?
Det er et godt spørgsmål, og det er jo noget, der vil blive bestemt på europæisk og sikkert også på NATO-niveau. Og i Danmark, der venter vi jo på en fornyet forsvarsindustriel strategi. Den sidste, den kom ud i 2021.
Ja, præcis.
Og var ret markant for ligesom at fremlægge den danske våbenindustri som utrolig vigtig for national sikkerhed. Den fremlagde også nogle argumenter for at skulle sammenflette forsvaret, våbenindustrien og universiteterne i det, de kalder triple helix, som skal accelerere innovation. Men vi ser, som jeg siger, vi ser jo den her prioritering politisk, i hvert fald lige nu, pege i alle mulige retninger, fordi der ikke er en fælles strategi.
Ja, det må man sige. Altså, forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han sagde tilbage i februar til TV2, at Danmark vil investere i jordbaseret luftforsvar og ammunition, der skal produceres på en fabrik i Danmark. Bedre uddannelsesmuligheder til soldaterne, forbedring af de danske nedslidte kaserner og en sikring af materiel til soldaterne bliver mere tidssvarende og moderne. Altså, det lyder som noget for basserne. Altså, det lyder sådan rimelig gammeldags. Hvad med alt det her, vi snakker om? Højteknologi, droner, software og alt det her. Det hører vi ikke så meget om.
Jo. Altså, der er flere politikere hen over de sidste par år i hvert fald, der har været ude og sige, at de mener, at Danmark skal være et forsvarsteknologisk foregangsland lige frem. Ikke desto mindre, så er der faktisk en del investeringer, der går ind i det. Så nu snakker vi udvikling af det her kvanteteknologiske center på Niels Bohr Instituttet for eksempel, som skal accelerere innovationen inden for militær applicerbar kvanteteknologi. Men samtidig så skal vi have ammunitionsfabrikker i Nordjylland. Vi skal til at bygge skibe igen. Så det peger virkelig i mange forskellige retninger. Og som jeg nævnte tidligere, så er spørgsmålet lidt, hvem der er, der svinger taktstokken. Fordi for eksempel den her udformning af kvantecentret, det kan vi jo se som et resultat af, at NATO går ud og siger, vi vil gerne prioritere de her teknologier. Så spørgsmålet er, hvem det er, der kommer til at sætte tonen for, hvordan den oprustning den skal foregå, for den peger bestemt i forskellige retninger nu.
Ja, og hvad betyder det ikke? Fordi som du siger, vi har NATO's testcenter for kvanteteknologi, det er noget, vi huser siden 2022. Så i 2023 har man så fået National Forsvarsteknologisk Center, NFC, oprettet. Men hvad er det for nogle højteknologiske forsvarstiltag, de skal udvikle? Er det droner, eller hvad ved man det?
Det er droner, det er kunstig intelligens, det er kvanteteknologi, det er cybersikkerhed, det er altså stort set alt, hvad vi kan forestille os. Og så nogen som National Forsvarsteknologisk Center, de skal jo sådan set bare få det her triple helix, jeg snakkede om tidligere, til at fungere i praksis. Og det er jo affødt af, at det nu er meget mere privatiseret og i civilsektoren, at våbenudviklingen foregår. Og ikke bare våbenudviklingen. Nu snakker vi dual use, så det er jo så teknologier, som egentlig er produceret til at være civilt appliceret.
Du kan bruge til at køre, få en førerløs bil til at køre, og som du samtidig kan, yes, kan bruge i krigssituationer, eller er jo fuldstændig uundværlig i Ukraine.
Lige præcis. Så det tankegang her, det er den her, hvis vi kan smelte de her elementer sammen så tæt som muligt, så kan vi gå ind og høste innovationen, inden den overhovedet er tænkt til at være militær applicerbar.
Og det er moderne erhvervspolitik, det her.
Ja, og så er det en militarisering af vores forskningsinstitutioner, som der jo også er blevet råbt op om fra universiteter og GTS-institutioner. Altså, der er en del forskere, som har været ude at sige, hvis jeg for eksempel sidder med droneteknologi, der skal overvåge elefanter i Sydthailand, så har jeg meget svært ved, at den teknologi skal bruges pludseligt i militær sammenhæng, og eventuelt mod at effektivisere angreb på soldater i krig. Så der er ligesom, der er også et opgør lige nu om, hvad vi mener, Danmark skal stå for i den her oprustning. Ikke bare rent strategisk, om det skal være den ene type våben eller den anden type våben. Der er også et opgør om, hvad den offentlige holdning til, at vi, det kan godt være, at vi aldrig bliver, vi bliver nok aldrig et forsvarsteknologisk foregangsland, men bare det, at vi bruger penge i det, og vi diskuterer det, og vi ikke bare bruger offentlige midler, vi bruger nogle af vores kloge hoveder på det, er vi klar på den omlægning af vores samfund, og man kan sige, jeg interviewede en højtstillet i den danske våbenindustri for nogle år siden, og han fortalte en ret fed historie om, at hans kone i mange år havde bedt ham om, please, når de er til bryllup og runde fødselsdag, at lade være med at fortælle, hvad han arbejdede med. For hun synes simpelthen, det blev akavet rundt om bordet, når han fortalte det. Og folk var kritiske, og hvordan kunne han finde på at tjene penge på det? Og efter invasionen af Ukraine, der parader hun ham rundt i sociale sammenhænge, og meget, meget stolt af det, han laver. Og der fortæller han mig også, at det har været utrolig svært for våbenindustrien i Danmark, blandt andet at rekruttere kvinder, indtil krigen i Ukraine bryder ud. Fordi der har været nogle etiske og nogle moralske overvejelser med engagement med våbenindustrien tidligere, som bestemt er vendt. Vi har også set det med pensionskasser.
Det var meget illeset, at man investerede i våbenindustrien. Det er så ved at vende nu.
Ja,
jeg vil godt spørge dig bare lige i forhold til den her enorme oprustning, der skal foregå i Europa på relativt kort sigt. Fordi at mange af de penge, og det er enorme beløb, vi taler om, som sagt, de kommer til at ende hos amerikanske våbenproducenter. Altså, hvis man sådan er en lille smule konspiratorisk, så kan man jo sige, er det bare det handler om? Altså, er det bare USA, der gerne vil have, at vi skal lægge en masse penge hos dem, og vi kommer virkelig til at lægge mange penge hos dem, ikke? I de kommende år.
Vi kommer virkelig til at lægge mange penge hos dem.
Er det bare det? Er det bare, vi betaler vi nu for den fredsdividende der, som vi høstede?
Ja, det er jo spørgsmålet.
Er det en tilbagebetaling?
Det kan man sige. Altså, når vi vurderer, at det skal gå så hurtigt, som man vurderer, det skal gå i øjeblikket, så kommer det i hvert fald ikke til at være den europæiske våbenindustri, som leverer det. Så er det i høj grad, som vi ser lige nu, amerikanerne. Så om det er selvforskyld, om vi kunne have prioriteret anderledes, det er jo selvfølgelig en debat, vi skal have, men det kommer i hvert fald til at blive poset en masse penge i den amerikanske våbenindustri.
Ja, og så vi bruger så en masse penge på at opkøbe våben i USA i løbet af de næste mange år, indtil vi har fået opbygget en eller anden form for semi-autonom våbenproduktion i Europa. Men kan vi så ikke risikere egentlig, at hvis man tager sådan Ruslands atomarsenal væk, at trusselsbilledet for Rusland er meget anderledes, måske om 7 år, og vi står med en kæmpe spritny, superfunktionsdygtig autonom våbenproduktion i Europa, som vi ikke rigtig skal bruge til noget?
Jo, bestemt. Og vi kan jo ende med at lave nogle indkøb, som kommer til at være virkelig, virkelig dyre i den lange ende. Og ikke bare dyre, det er jo også utroligt klimatungt at opruste. Der udkom nogle nye tal her i weekenden fra Aalborg Universitet, som estimerer, at de her 5% i det danske forsvar og beredskab, som vi skal til at bruge, vil komme til at koste 3,3 millioner ton CO2 årligt. Det svarer cirka til at flyve lidt over 1 million danskere tur og retur til Washington en gang om året. Og det er jo bare danske tal. Og det kunne være dobbelt eller tredobbelt, siger forskeren, der kigger på de her tal. Så der er jo også nogle konsekvenser for den oprustning, som vi ikke helt får talt om. Ikke bare i form af øget mistillid, våbenkapløb, enorme mængder offentlige midler, men der er også baghånden af, at oprustning er utrolig klimatungt. Ikke bare fordi produktionen af våben er klimatung. Vi taler store mængder stål, vi taler store mængder aluminium, men at vi også skal have en vedligeholdelse, og de her våben skal jo testes i løbet af deres levetid. Så hos forsvaret taler man jo om, at man simpelthen skal ud og brænde benzin af, når det kommer til flåder og til krigsfly også. Så på den måde er der også en stor, stor klimadiskussion, vi bliver nødt til at have omkring den her oprustning, vi står overfor.
Jo, men på en eller anden måde, så kan det virke som om, at måske også grunden til, at vi ikke har så meget diskussion af det er som om, at det er fordi, at vi ikke rigtig har noget valg. at det er som om, at USA's rolle i det her er sådan tvetydig på en eller anden måde. At på den ene side, så kunne man forestille sig, at vi i virkeligheden gør det her, fordi at USA siger, at vi skal, og vi har brug for USA's beskyttelse, og derfor så... Altså Mark Rutte sagde jo i hvert fald, at det var meget på grund af Trump, at vi begynder nu i Europa at bruge 5% af BNP på vores forsvar. Altså, vi gerne vil fastholde USA som allieret, samtidig med, at vi godt er klar over, at det kan vi ikke i længden, at USA muligvis er en... Er de vores fjende nu? Eller, altså, hvilken status har de? Og det er virkelig det, der er med til at skabe den her usikkerhed. Det er jo enormt svært at regne de her ting ud, hvad der egentlig er hvad, synes jeg.
Bestemt. Og det taler jo lige præcis til, at vi sagtens skal have samtalen om, er fredsdividenden gået for langt? Hvordan får vi opbygget et funktionelt forsvar? Hvordan kan vi stå på egne ben i forhold til vores sikkerheds- og forsvarspolitik? Men samtidig få talt om, hvad er det også, vi giver opkøb på? Hvad er det også for en konfliktoptrapning, vi kan være med til at stimulere? Hvad er det for et våbenkapløb, vi kan være med til at stimulere? Og hvordan er det overhovedet, vi vil opruste? Der er virkelig mange facetter af den her debat, som lige nu bliver overskygget af, det skal saftsusme gå hurtigt, og det skal være nu, og det skal helst være amerikansk produceret våben. Så det taler i hvert fald til, at det bliver en afstumpet debat, ikke, om hvordan vi vil opruste, og med hvilke konsekvenser for øje, for lige nu er der virkelig nogle blindpunkter i debatten.
Så det, du siger, det er, at det er godt, at vi ikke har et valg i forhold til, om vi skal opruste, men vi burde diskutere, hvordan vi opruster.
Helt bestemt.
Og hvilke perspektiver det har, den oprustning, vi så vælger. Fordi at der er også en anden ting, nu snakker du før om det CO2, enorme CO2-regning, der kommer på alt det her. Men altså hele den her oprustning i Europa blev også italesat som en form for moderne erhvervspolitik, som også kan sikre, at vi bliver bedre til AI, vi bliver bedre til at have vores egen, måske kan vi lave nogle kvantecomputere, men i hvert fald så skal vi have vores egen data i Europa og sådan noget, og høste vores egen data og sådan nogle ting. Og også gøre os fri af USA på den måde, og Kina. Men som jeg nævnte før, altså kan man ikke risikere, at det er så volatilt det her, altså at trusselsbilledet om 7 år, når vi har opbygget en kæmpe våbenindustri i Europa, og vi er bevæbnet til tænderne, jamen, så ser trusselsbilledet helt anderledes ud.
Det kan være, det er en informationskrig på det tidspunkt, ikke?
Jo, altså det kunne være, eller man kan også sige, at hvis du skulle lave moderne erhvervspolitik, var det så ikke en mere stabil at koble det op på sådan noget som den grønne omstilling, for eksempel, fordi vi ved, at der kommer til at være en klimakrise i mange hundrede år formodentlig, ikke? Hvor trusselsbilledet for Rusland virker som en sådan kortsigtet mål for vores, for hele reindustrialiseringen af Europa som sådan?
Helt bestemt. Og derfor ser man jo også nogle krampetrækninger fra enkelte politikere, der forsøger at sige, om man den grønne omstilling, der bliver forsvarsindustrien jo den, der skal gå aller forrest. Mm. Hvor man står tilbage og tænker, det har de slet ikke kapaciteten til, og hvorfor lige den industri? Så der er også et forsøg på at koble den grønne omstilling og oprustningen sammen, hvilket faktisk er utrolig, utrolig svært, præcis fordi oprustning er så klimatungt, og vi har en grøn industri, som har meget bedre tag og hånd i hanke på den grønne omstilling. Så fuldstændig, det er et kæmpe paradoks, som ikke helt er blevet italesat endnu, men som jeg tror, især med de her nye tal fra Aalborg Universitet, det bliver meget svært for os at blive ved med at ignorere i hvert fald. Og så er der jo også på bredere plan, hvis vi snakker erhvervspolitik, jamen så er der nogle etiske og moralske standarder, vi tidligere har holdt os selv til, når det kommer til våbenhandel. Det er trods alt, hvis der skal penge i en dansk våbenindustri, og den består 80% af eksport, så kan man sige, og det er delkomponenter til større våbensystemer, så er køb, det er jo også selv. Og hvis vi så begynder at lempe på de eksportkontrolsmekanismer og standarder, vi tidligere har haft, vi har en udenrigsminister for få år siden, der går ud og siger, i forhold til våbeneksportkontrol kommer Udenrigsministeriet ikke på samme måde til at stå vagt, som vi tidligere har gjort. Okay. Og blandt andet løfter en våbenembargo mod, våbenhandelsembargo mod Saudi-Arabien og Emiraterne. Jamen, så ser vi jo i hvert fald nogle standarder og nogle grænser for, hvem vi blandt andet vil eksportere til, blive lempet på. Virksomhederne står og siger, at det må være Udenrigsministeriet, der vurderer det. Og Udenrigsministeriet siger, at det vil vi ikke længere stå på vagt for, som vi tidligere har gjort i hvert fald. Der er jo bare den hale, at Danmark i 2014 skriver under på FN's våbenhandelstraktat. Og vi har også nogle standarder for det i EU. Så spørgsmålet er, om oprustning stiller os simpelthen i konflikt med nogle internationale aftaler, og ikke mindst nogle standarder, vi holder os selv til for 5 eller 10 år siden, men som vi lige nu ikke ser, at der er nogen, der tager ansvar for.
Men er det ikke netop pointen med oprustning, at det er et nyt regime, som så overtrumfer de her internationale aftaler, som svækker tilliden, svækker diplomatiet, at det er prisen for oprustningen?
Jo, og det er jo også derfor, det er vigtigt, at vi har en nuanceret debat om, hvor langt når den oprustning. Mm. Altså, hvis det er et funktionelt forsvar, vi skal have i Europa, klart. Skal vi udvikle kvanteteknologi i København? Skal vi være foregangsførende for kunstig intelligens? Skal private aktører, skal de have frit løb? Fordi når jeg snakker med våbenindustrien i Danmark, så føler de har frie tøjler til udvikling, til engagement inde på universiteterne. Altså der er nogle standarder, der er løftet, standarder vi tidligere holdt os til, som er løftet fuldstændig i den her hastige oprustningsagenda.
Hvad tror du her til allersidst? Hvad tror du, der skal til for, at vi kan begynde at diskutere den her oprustning, fordi det er et meget stort politisk spørgsmål, det her. Det er nogle enorme investeringer, der skal foretages. Som statsministeren selv sagde, betyder, at så er der andre ting, vi ikke kan investere i. Altså, det er en enorm politisk prioritering af historiske dimensioner, det er populært at sige, men det er det jo faktisk. Mm. Hvad tror du, der skal til for, at vi begynder at diskutere det her noget mere?
Jeg tror, det her er et rigtig godt skridt, at vi har en åben samtale om ikke bare for og imod, men alt det indimellem. Præcis. Alle nuancerne til den her debat. Mm. Og at vi på den måde får en informeret befolkning, der kan tage stilling til det her, fordi det er demokratiske spørgsmål, vi stiller lige nu. Det er ikke bare toppolitiske debatter. Det kommer
til det er ikke en eller anden ideologisk, fuldstændig virkelighedsfjern.
På ingen måde, og det er vi alles penge, det handler om. Det er vores prioriteringer i en helt ny geopolitisk verdensorden, som er utrolig ustabil, og som vi lige skal finde fodfæste i. Så jeg tror, for det første, det at vi kan snakke så nuanceret om det, som vi har gjort i dag, og at vi får offentligheden og civilsamfundet mere på banen. Det er jo meget sjovt, når vi sammenligner med et land som Sverige, for eksempel, fordi de har blandt andet NGO'er, der overser deres våbenindustri og sørger for, at den lever op til de standarder, man nationalt har sat. Det har vi ikke på samme måde i Danmark. Mm. Der er begyndt at komme nogle ryster.
Der er også en længere tradition for at producere våben.
Der er også en helt langt større, meget længere.
Ja.
Bestemt. Men vores civilsamfund er på den måde mindre engageret. Nu har vi den her sag mod staten for delkomponent eksport til Israel i form af F-35-programmet. Så der begynder at ske noget. Når jeg cykler igennem København på vej på arbejde om morgenen, er jeg begyndt at tage billeder af de plakater, jeg ser rundt omkring, som udtrykker kritiske røster mod oprustning og mod våbenindustriens centrale rolle i oprustningen. Så der er i hvert fald ved at ske noget, som gør, at vi kan snakke om ikke bare en, jeg har ikke lyst til at sige, et helt reelt problem af et funktionelt forsvar, der mangler, men hvordan vi accepterer den her oprustningslogik så bredt, som vi gør lige i øjeblikket i hvert fald.
Det lyder spændende. Trine Rosengren Pejstrup, tak fordi du kommer og indledte denne her diskussion, som vi forhåbentlig kommer til at have i mange år, om hvordan vi egentlig skal opruste, og hvilke konsekvenser det egentlig har.
Selv tak.
Tak fordi du kom.
Selv tak.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du har lyttet til Udsyn, og programmet var som så vanligt tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lytter med, og have en fortsat god dag.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film. Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.